وطنم، وطنم ایران، همه جا میدنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم، وطنم،
وطنم ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران.
وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو.
وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران.
وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من، ایران من،
مهر همه شما ایرانیان عزیز در جان ماست. شبهای ایران رو گوش میکنید. دیگه به دقایق پایانی رسیدیم. ایران رو شنیدیم با صدای فرشاد جمالی. خیلی سپاسگزاریم از همراهی گرم و پرشورتون. آقای روح الله ناصرپور از خرم‌آباد پیامک فرستادن، آقای حسانلو از زنجان، آقای محمدی، آقای محمد تورانی از محمودآباد استان مازندران، خانوم احمدی، آقای مرتضی احمدی از اصفهان و سایر عزیزانی که دیگه فرصت نمیشه پیام هاشون رو بخونیم. درباره مهر با شما صحبت کردیم. برای اون که به زندگی خودمون مهر تایید بزنیم دوستان، باید از خودمون، از درون خودمون شروع کنیم. خودشناسی و پذیرش خود اولین قدم در این مسیره. وقتی خودمون رو به درستی بشناسیم و از اشتباهات و تجربیات گذشتمون درس بگیریم، میتونیم به زندگی خودمون مهر تایید بدیم. خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که سلامت باشید. تعطیلات نوروز و عید سعید فطر بهتون خوش بگذره و به اتفاق همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfi yurdunun qalar qıssəsi. Ardabil radiosu.
Orta Moğolistan 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال عادت یک شب به باد میره، یک شب به باد. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با بست. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
Ağacanız axır ləhzin kimin əli xeyir işlərdə idi.
Bəli, anacan. Zorxananın tamam vərzişkarları ağacana yasın xətmi yox eylər. Ağacan 30 il oranı dolandırandan sonra oranı vəqf elədi.
Belə başına dolanla Allah rəhmət eləsin. Həzrəti Əlinin adı heç vaxt dilindən düşməsi ağacanın.
Düzd.
Ağacan, hər nəyin fikrin elə idi.
Cənnət məkan olsun.
İnşallah.
Deyəm, balalarım, bu apartmanlar ki ağacanız ehsan eləyib, vəqf eləyib təzəbər gəlinlərə. Niyyəti bu idi ki, hər iki ildən təzəbər gəlinlər orada əyləşsinlər, pulların pəsəndaz eləyib çıxsınlar, yerlərinə bir ayrı təzəbər gəlin əyləşsin. Allah rəhmət eləsin. Mamun sizə qurban olsun. Sabahdan ağacanızın vəsiyyətin dalın tutun ətmən, icra olunsun. Təzəbər gəlinlər ki, himayətə niyazmənd edilər, səssiz sədasız bu apartmanları abru məndanə daşınsınlar.
Çaşmanacan.
Vilayət eşqi ilə yaşayan Əmirəl-Möminin İmam Əli əleyhissəlamə olan bağlılığın yaxşılığın və əldən tutmaqla görsədir.
Məmnun vurulmuşsunuz dostlarımız, Ardabil Radiosunda paxş və hidinə xidmət üzrə proqramlar huzurunuzda beləbisini tu davamladıq və dəvət ilə məsələrizən eşidəsiz Quran dastanları unvanlı proqramı.
Ardabil Kur'an dastanları.
هنرمندلر سعید جلوه‌گری، کامیار شکیبایی، یونس چبیر، حسین جباروند، رقیه شادخا، فرناز قالیباف، راوی مصطفی سلطانی، دستیار تهیه بهروز جعفری، نویسنده مصطفی سلطانی، صدابردار و میکس محمد رضا رحیمی، تهیه کننده علیرضا مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. Salam əzizlər. İslam peyğəmbərinin yaşayışının dastanlarından bir ayrı qisməti ilə sizin xidmətinizdəyik. Muhammed ibn Abdullah və Xədicə bint Xüveylədin müştərək həyatı idamə tapırdı. İzdivacdan qabaq Xədicənin evi yoxsulların ümid evi idi və izdivacdan sonra da bu rəval cari idi. Həqtala bu şərif və buzurqvar zovca 6 uşaq əta buyurdu. 2 oğlan ki, Qasim və Abdullah adıyla adlandılar və 4 qız ki, adlarını Rüqəyyə, Zeynəb, Ümmü Kulsum və Fatimə qoydular. Həzrətin oğlan oğladı Beysətdən qabaq dünyadan getdilər, əmma qızları Beysət dövranını dərk eləyə bildilər. Xədicə kimin varlı xanımından izdivac, mütləqən peyğəmbərin yaşayış tərzini dəyişmədi. O, qabaqçılar kimin sadə yaşırdı, yoxsullar və məzlumların müdafiəydi və həm də ki, yaradanı ilə dərin qəlbi imani rabitədədi. Ancaq dövrəbərinə baxanda zülmləri, cəhalətləri, qəflət və butpərəstliyi görəndə ürəyi sıxılır və gahdan bir cəmaətdən uzaqlaşmaq üçün Məkkənin şumalında yerləşən Həra dağındakı köhlə sığınır. Oradakı xəlvət ona fikirləşmək məcalını verir. O gündə Həra köhlündə təfəkkür dəryasında qərq olub, kainatın xəlq olması sirrlərinə heyran idi və elə bir halda idi ki, sən deyəsən bəs ki, ayağı yerdən üzülüb, ruhu göylərə qanatlanır və birdən-birə bir nida onu öz əbaliminden ayırdı.
İqra. İqra. Bismi Rabbikellezi xalq.
Vəhy fırıştəsini gördü, əlində bir loh və dilində bu ilahi fərman ki, oxu. Dərs oxumamış, yazmaq başarmayan Qureyş əmini heyrətlər içində oxumaq bilmirəm deyir, vəhy fırıştəsi də 3 dəfə təkrar edir və 3-cü dönə Məhəmməd lohda yazılanları su kimi axar oxuyur.
خلق الإنسان من علق
Oxu dünyanı yaradan və insanı ləxtə qandan xəlq eləyən Allahın adıyla, oxu və sənin Rəbbin böyükdür, yazmağı və insana bilmədiyini örgədən Allah. Məhəmməd Cəbrəyin əlindəki loğda yazılanları oxuyandan sonra vəhyi mələki ona böyük bir bəşarət verdi. Doğrusu ki, sən Allahın rəsulusan. Cəbrəyil ilahi məmuriyyətini yerinə yetirdi. Peyğəmbər də Həradan enib Xədicənin evinə getdi və hər nə ki görmüşdü və eşitmişdi ona nəql elədi. Hələ neçə gün qabaqdan həmsərinin gördüyü əcibə röyaların fikrindən çıxmayan Xədicə, düzlüğü və düz danışması hamıya sabit olan əziz və buzurqvar həmsəri Muhammed ibn Abdullahın sözlərini işləndən sonra dərin fikrə cümdü. Tez bir nəfəri Məkkənin danışməndirlərindən olan və botpərəstliyi tərk eləyib Nəsara dininə üz gətirən Bərəkət ibn Nufirin yanına göndərdi.
Çox yaxşı, indi burada heç kim yoxdur və sən rahat xiyalınla sözünü deyə bilərsən.
Cənab Bərəkət. Mən Qurayş xanımı Xədicənin tərəfindən gəlmişəm. Bugün bir zəryan olub ki, Xədicə o barədə sizin nəzərinizi soruşmaq istəyir.
Nəzərə yəni?
Bugün Muhammed ibn Abdullah günə Hərad ağına getmişdi. Orada bir macəra olub ki... Cənab Vərəqə, siz bu macəranı necə təfsir edirsiniz? Aya Muhammedin bu sözləri...
Muhammedin sözlərində heç zaman yalan olmayıb və yalan da olmaz. Get mənim əmi qızıma denə ki, sənin həmsərin Muhammed ibn Abdullah üçün baş verən hadisənin təhcə bir mənası var və o da bu ki...
Niyə bə sakit olduz, Cənab Vərəqə?
Mən bunu təhcə Xədicənin özünə deyə bilərəm. Təhcə onun özünə deyə bilərəm. Get və ona de ki, tez bura gəlsin.
Xədicə həmsərinin barəsində nigaran-nigaran özünü vərəqəyə yetirdi və vərəqə açıq-aşkar ona dedi ki, vədə verilmiş gün gəlib çatıb və Muhammed risalət məqamına məbus olub. İslam peyğəmbərinin risalətinə iman gətirən əvvəlinci şəxs həmsəri Xədicə idi və ondan sonra da Əziz əmoğlusu Əli ibn Əbi Talib ki, 8 yaşından Peyğəmbərin yanında qalırdı və vaqeydə Peyğəmbər onun sərpərəsliğini öhdəsinə almışdı. Əlbəttə, bunun da bir macərası var ki, eşitməğına dəyər, bəs icazə verin, ona da müxtəsər işarəmiz olsun və sonra qeydax Beysətdən sonraki əvvəl günlərdə və illərdə baş verən macəralərə. İllər ondan qabaq ki, Rəsul-i Əkrəm nübüvvətə məbus ola, Məkkədə bir sabıqəsi sel gəlib qəhətdə oldu. Cəmaat çoxlu müşkülə düşdülər, hətta Rəsul-i Əkrəmin əmisi Əbu Talibin zindəganlığı da çox çətin oldu. Rəsul-i Əkrəm o biri əmisi Əbbasın yanına gedib ona pişnad elədi ki, Əbu Talibə köməkliq üçün hər biri Əbu Talib oğladından birini gətirib öz yanında saxlasın. Əbu Talibin iki oğlu var idi, biri Əli və o birisi Cəfər adında.
Əbu Talib, bugün mən və Məhəmməd bir mühüm xahiş üçün sənin yanına gəlmişik. Və səndən istəyirik ki, bizim istəyimizi yerə salmayasın.
Mənim əziz qardaşım Əbbas, özün bilirsən ki, mən həm səni və həm də Məhəmmədi nə qədər istəyirəm. Mənim bu yaman günümdə ki, var yoxum əlimdən gedib, məni yoxlayan elə sizlər olmuşsunuz.
Qardaş, bu sözlər nədir? Zamanında siz bizə böyük məhəbbətlər eləmişsiniz. Nə mən, nə də Məhəmməd o məhəbbətləri yaddan çıxarda bilmərik. Həmin məhəbbət sayəsində görədi ki, biz ümidvarlığla sənin xidmət vəcəlmişik. Bizim səndən bir xahişimiz var. Əgər icazə buyursam, ərz edək.
Bəli, bəli. Əlbəttə, buyurun.
Əziz qardaş, biz gəlmişik ki...
Utanma, Abbascan. Sözümü de. Qardaşçı qardaşdan utanmaz.
Bəli, bəli. Ax, sənləndir. Amma bizə qol ver ki, sözümüzdən incimiyəcəksin.
Qol verirəm. İncimərəm. Sözümü de.
Əbu Talib, sənin oğladın elə bil ki, bizim oğladımızdır. Düzdür ki, heç kim adamın öz atası kimin ola bilməz.
Abbas, sən nə deyirsən, heç bəllidir. Aydın aşırdı, görüm nə deyirsən.
Baş üstə, baş üstə, deyim də. Əbu Talib, biz özgəsi dəyiruq. Bilirox ki, o hadisələrdən sonra sənin zindəcanlığın nə qəd çətin olub. Bizim çox gölümüz istəyir ki, sənə köməkliq eləyək.
Amma mənim heç köməkliyə ehtiyacım yoxdur. Əgər də dünənəcən yağlı yeyirdim, bugün yavan yemaqdan narahat dəyirəm.
Bunu biz də bilirik. Kimdir ki, Əbu Talibin mənaəti təbiindən agah olmasın. Bundan belə gölümüz istəyir ki, bir iş görək. Bir köməkliyə eləyək.
Axı, nə köməkliyə, Abbas?
Biz istəyirik ki, Əli ilə Cəfərin sərpərəstliyini bizə lütf eləyəsən. Ta bəlkə bir miqdar xərcimi xarcından azalır.
Aydındır ki, belə bir pişnahadı qəbul eləmək, O da Əbu Talib kimin adama ki, mənaəti təbii və azadəliği dillər əzbəri idi, çox çətin idi. Amma bir tərəfdən Əbbasın və Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin israrı, bir tərəfdən də naçarlıq onu bu təklifi qəbul eləməqə vadar elədi. Və beləliqlə, Əlinin sərpərəstliği Rəsul Əkrəmə və Cəfərin sərpərəstliği da Əbbasa tapşırıldı. Aya, Bu, Həxtalanın təqdiridir ki, Əli Peyğəmbərin himayəti və tərbiyyəti təhdində qərar tuta, sonraki hadiseler ve o hadiselerde Risaletten difa sahnesinde Ali'nin o mühüm taysız nakşını nezarda tutanda bu sualın cevabı fakat Bəli olabilir. Bu hemen Ali'di ki Risalete inanan evvel minci kişi unvanında Adı İslam'ın əzəmətli tarixində səbt olur. Bəli, Beysət vəhyi nazil olub, Qureyş əmini böyük bir məsuliyyət öhdədar oldu. Amma o risalətini başlamaqda çox ehtiyatlı, tədbirli olmalı idi. Çünki cahili və butpərəst ərəb caməsində tək Allaha sarı dəvət eləmək bunu tələb edir. Xədicə Kubra və Əli Murtaza, Məhəmməd Mustafa'nın imaməti ilə gizlində namaza məşğul oldular. Amma casus bu xəbəri botpərəslərə çatdırmaqda yubanmır. Əvvəldə məsələ elə ciddi tutulmur. O gün botxanada belə bir söhbət var idi.
Bəs dedin ki, Muhammed peyğəmbərlik iddias edir.
Bəli. Amma bu peyğəmbərin müridləri fəqət iki nəfərdir.
Hələ də görək o iki nəfər çıxdı.
Biri həmsəri Xədicə və o birisi də həmoğlusu Ali.
Mən deyirəm, gəl, elə biz de onlara qoşulaq. Biz ki, bu botlardan bir xeyir görmədik.
Nə xəbərindir? Dilindən biraz miyat ol.
Narahat olma, şuxluq elədim. Bax. Heç bu botlar da narahat olmadılar.
Bu heç də şuxluq götürən deyil. Qureyş şərəf buna bir sarı qılsın.
Boşla cəssin. Cami üç nəfər.
Bu gün üç nəfərdilər. Amma sabahı kim nə bilir? Bəlkə bu üç nəfər oldu 300 nəfər. Ya 3000 nəfər. Bəlkə də 30000 nəfər. Onda nə inəyəcək?
Bəli, cərəh bir çara qılmaq. Bu ağaç rişəfini bərkitməmiş, cərəh onu baltalamaq. Amma hələ tezdir. Döz yuraq nə olur? Hələ əlif gəl ibadəti belə ki, böyük hubəl çoxdan da montazırdı, gəl.
Eşitdiğiniz qısa söhbət fərzi söhbət olsa da, butpərəslərin risalətin əvvəlində tərzi fikirlərinin bir quşəsini, eyni halda butpərəsliğin, hətta butpərəslərin öz içində də bala-bala rəhrufdan düşməsini görsədən idi. Əslində, bu həqiqətdə qəlbi pərəsliş deyildi, bəlkə bir amil idi zər, zor və təzvir sahiblərinin, məhrumlara sültəsinin idamə tapmasına. Bu yüzdən də təbiidir ki, risalət cəriyanı elə əvvəldən ciddi maneələrlə üzbəyiz olsun. İlahi fərman əsasında İslam'a dəvət əvvəl mərhələdə kamilən gizlin və lap çoxu Peyğəmbərin öz qovmi və əşirəsinə məhdud olmalı idi. Qohum əqrəba dəvəti onlar üçün Rəsul Əkrəmin tərəfindən verilən qonaqlıq cəriyanında iblaq oldu. Bütün qonaqlar bu qonaqlığın hədəfini və Muhammed Əminin dəvətindən azma çox xəbər idilər. Bununla belə onlardan biri qalxıb və soruşdu.
Qureyş əzizi bizə minnət qoyub ki, öz ziyafətinə çağırıb. Amma indi ki sənin təamubu yeduq, sözünü də eşitmək istəyirik. Ey Muhammed, bizdən nə istəsən?
Əziz qonaqlar, Qureyş sərvəllər. Muhammed İbn Abdullah sizi bura dəvət eləməyib, məgər bir həqiqəti bəyan eləməğa ki, əgər o həqiqətdən üz döndərməsəz, səadət və rəstigarlıq nəsibiz olacaq.
Həqiqət? O hansı həqiqətdir, Əbu Talib?
Bu ki, sizin hamımızın əmanətdarlıqda, düzluqda və düz danışmaqda tanıdığınız Məhəmmədi Əmin, İlahi risalət məqamına məbus olub və bu yolda siz qohum qəbiləsinin köməkliğına və risalətinə boyun qoymasına ümidvardır. Muhammed deyir ki, mətmaətdən heç kəs öz qohumlarına mənim sizə gətirdiğimdən yaxçısını gətirməyib. Mənim Allahım mənə fərman verib ki, sizi ona sarı dəvət eləyəm. İndi, ey mənim qohum əqrəbam, sizdən hansız mənə püştiban olacaqsınız? Ey Əli, sən əyləş. Aya, sizdən bir kəs vardı ki, Məhəmmədə hami dura? Ya Əli, sən əyləş, sən əyləş. İcrar edirəm. Aya, sizdən bir kəs vardı ki, Məhəmmədə hami dura? Məhəmməd cavab istir. Ya Əli, güya səndən sonra burada qulaq eşidən yoxdur. Mən üç dəfə Məhəmmədin sözünü iblaq elədim. Amma heç kim qalxmadı. Məgər bu 15 yaşındakı cavan. Ey cəmaət, indi ki belə oldu, həs bilin ki, Məhəmməd bu cəvanı öz qərdəşi və vəsisi qərar verir. Onun sözlərinə qulaq asın və itaətindən çıxmayın.
Ey Əbu Talib, sən özün nə deyirsən? Aya sən də Məhəmmədin tərəfdarısan?
Bəli, mən Məhəmmədin tərəfdarıyam. Və onun kəlamını, həqqi kəlamı bilirəm.
Amma bu heç vaxt olan iş deyil. Əyə sən həqiqətən Məhəmmədə inanmış olasan, gərək öz oğlun Əlidən itaət eləyəsən. Bu heç sənə yaraşandır.
Mənə o zat yaraşandı ki, Allahın Rəsulü Məhəmməd deyil. Nə o zat ki, siz deyilsiniz.
Düzluq və düz danışmaqda məşhur olan Peyğəmbərin sözü və həmidə Əbu Talibin və cavan oğlu Əli əleyhissəlamın o həzrətdən himayətləri qonaqlıq məclisində olanlara təsir elədi. Amma bir iddə də müxalifət nişanəsinə məclisi tərk elədilər. Peyğəmbərin qohum əqrəbasına məxsus olan gizlin dəvət müddəti təqribən 3 il çəkdi və bu müddətdə iman gətirənlərin O, həzrətin risalətini qəbul eləyənlərin sayı 40 nəfərə çatdı, ta ki, vəhyi frişkəsi ümumi dəvət fərmanını Peyğəmbərə iblaq elədi. Bu dəvətlə dünənəcan Peyğəmbərin risalətini ciddi tutmayan, hətta istihza eləyən bütpərəslər və müşriklərin çortu pozuldu, şirin yuxuları kabusa döndü. Hər tərəfdən Peyğəmbərə fişar gətirib, təhdidlər, tohinlər, təhqirlər elirlər. Amma Peyğəmbər dözüm və müqavimət görsədir. Müşriklərin qorxusu daha çox bundandır ki, onun ümumi dəvəti get-bə-get öz təsirlərini qoyur və həzrətin peyroqları artır. Onlar çarəni bunda görürlər ki, Peyğəmbərin əmisinin yanına gelib ona xoşlar versinlər.
Ey Əbu Talib, sən şərafət və sin nəzərindən bizim böyümüzsən. Amma bizim sözümüzə etina eləmədin. Sənin qərdəşi oğlun öz əməlləri ilə bizim səbrimizi daşırdıb. Biz bunu çəkə bilmərik ki, bir nəfər bizim Allahlarımızı pisliyə, bizi əqilsiz hesablayə. İndi biz səndən istəyirik ki, onun qabağını alasan. Əyə eləyə bilmirsən, ondan himayətini kəs. Yoxsa... Biz səni də öz düşmənimiz biləcək.
Aram olun, aram olun. Mən sizin dediklərinizi bundan çox qabaq Məhəmmədə yetirmişəm. Və o sizin cavabınızı verib.
Nə cavabı, Əbu Talib?
Məhəmməd deyir, mən öz istəyimə görə deyir ki, butpərəstliyinə mübarizə edirəm. ki elbette. Bile olsaydı da cin edemem botperestliği reddelerdim. Ham da kalsın indiye ki, ben Allah'ın tarafından peygamberliğe mebus olmuşam. Ve vazifem budur ki, cemaati ehedü vahid Allah'a sarı davet edeyim. Ve onları botperestlikten, hurafattan ve gelet itikadlardan kurtaram. Ve amma ben, bunu bilin ki, Ebu Talib ömrünün ahiri necan, Muhammed'e hami olacak.
Ey Ebu Talib! Muhammed bizim ittihadımızı pozup, bizi ve butlarımızı istihza edip, biz böyle cuman eririk ki onun bu işleri yoksulluk fişarındandır. Ya da ki, cebandır, mümkündür bir megamı mensep istir. Eğer beledir, biz istediği kadar ona malı devlet veririk. İstediği megamı mensebi de veririk ama... Ama bu şartıyla ki... Emellerinden el çeksin.
Haram olun. Haram olun. Muhammed sizin cevabınızı verir. Haram olun. Ey cemaat! Bu Muhammed'di. Ve bu da onun cevabı. Anbola Allah'a ki... Eğer güneşi sağ elime... ve ayı sol elime verirler, yani şerbu gerbin seltenetim mene tapşıralar, ben yine de hak yolundan ayrılmayacağım. Hatta eğer can bedenimden ayrılam.
Aya bu Muhammed'in ahir sözüdür.
Bəli, ahir sözüdür.
Ebu Talib, biz itmamı hüccete gelmiştik. İndi ki hüccet tamam oldu ve senin kardeş oğlun bütün yollar üzümüze bağladı. O bel, Lat ve Üzzü'ye and içirik ki, Muhammed ve onun dinini mahvelemekte bir anda böyle şüphelenmiyor. Bu cünden Muhammed'in ve ona iman getirenlerin canı malı hemen de olmayacak.
Bəli, Qureyş müşrikləri və putpərəstlər Peyğəmbərin cavablarından məyus məclisdən çıxdılar və dedikləri kimində Peyğəmbər və köməklər əleyhinə azar və əziyyəti şiddətləndirdilər. Əbu Talibə xatir Muhammədə çox yaxın gələ bilməsələr də ona iman gətirənlərə, o cümlədən Bilal, Əmmar və Yasirə azar və əziyyəti şəncəni qabaqda tutdular. Burada Rəsul Əkrəm və fədakar köməklərinin göstərdiyi cananə və taysız müqavimətin şərhinə yer yoxdur. Ancaq bütün şikəncələr, azar, əziyyətlər bir zəmin oldu. O, İslam tarixində baş verən mühüm və sərnəvəşsaz hadisiyə ki, hicrət adlanır.
Qur'an bu möcüzəvi kitab inşallah siz üçün parah olsun və Qur'an ayələri demək ki, insana bir sirajdır, yol göstərəndir olsun ki, tamam rəhnəmudlarından bəhrəmənd olaq, ilahi amin. Qur'an dostanları unvanlı barnaməydi təqdim oldu. Ərdəbil radiosunda barnamaların davamında müstəfiz olaq Ayetullah Cavadi amulinin dəyərli bəyanatından piramını bu ki, Qur'ani surələrin تفسیرنن نشده از یک التماس دو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اقسم بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیران لیکونن اهدا من احدى الامم فلما جاءهم نذیران ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض و مکر سیء ولا يهيغ المكر سيئو الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. در جریان خلافت که آیه 39 این سوره بود مستحضرید وقتی ذات اقدس الله به کل شیء محیط بود و هو معکم اینما کنتم بود، خلافت حقیقی معنا نداره، چون خلافت معناش این است که خلیفه در غیاب مستخلف امر کار او را انجام بده. اگر خدای سبحان کل شیء شهید است و اگر معکم اینما کنتم هست، اگر به کل شیء محیط است، خلافت معنا نداره، مگر اینکه تعبیر تشویقی باشد، نظیر بیع و شراء از یک سو، نظیر اجاره و اجیر بودن از سوی دیگر. قبلا ملاحظه فرمودی که تعبیر به بیع، تعبیر به اشترا، تعبیر به اجیر، تعبیر به اجر، همه اینا تشویقی است، برای اینکه انسان مالک چیزی نیست که ذات اقدس اله او را از انسان بخرد. اگر گفته شد ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، تعبیر تشویقی است. و اگر گفته شد خدا به شما اجر میدهد، این تعبیر تشویقی است. انسان برای خودش کار میکند نه برای او تا از او اجر بگیرد. تعبیر خلافت هم از همین قبیل است. اگر چون چه خدای سبحان به همه چیز احاطه دارد، خلافت معنی ندارد. گذشته از این تو دعای نورانی است امیر سلام الله علیه معنی شده است که اللهم انت صاحب السفر والخلیفة والأهل ولا يجمعهما غيره لأن المستصحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون مستصحبا. این دعای سفر است، یعنی خدایا تو مصاحب منی، رفیق منی، همسفر منی، من رو در سفر حفظ میکنی. یک، پیش زن و بچه منی، در غیاب من خلیفه منی، جانشین منی، زن و بچه من رو هم حفظ میکنی. دو، جمع بین صحابت و خلافت برای غیر تو ممکن نیست. این سه، برای اینکه اونی که خلیفه است دیگه مصاحب نیست، اونی که مصاحب است دیگه خلیفه نیست. ولا یجمع ها غیره لأن المستصحب لا یکن مستخلفا و المستخلف لا یکن مستصحبا. خدا میتواند خلیفه انسان باشد، یعنی در غیاب انسان کار انسان را انجام بدهد، لطف الهی البته که مقام سوم و فصل سوم است. اما انسان نمیتواند خلیفت الله باشد مگر به عنوان ترغیب و تشویق. مطلب بعدی آن است که مشرکان میگفتند به این که وحی و نبوتی در کار نیست، اگر رسالتی از طرف خدا باشد حتما اون رسول باید فرشته باشد، ممکن نیست بشر رسالت الهی را به عهده بگیرد، که در اوائل سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. اونگاه در این آیات که دارد سوگند یاد میکنن، به جد قسم یاد میکنن که اگر پیامبری بیاید اینها ایمان میآورن، این ارشاد به آن است که یقینا یه همچیزی نیست، پیامبری نخواهد آمد. کسی که میگوید از منکر رسالت و نوبت عامه است، میگوید اگر پیامبری باشد باید فرشته باشد، انسان نمیتواند رسالت الهی رو به عهده بگیرد، یه همچیزی یقینا تعلیق بر محال است. اگر رسولی بیاید یقینا او انکار میکند، برای که مبنای او این است که رسالت محال است. این که تعبیر فرمود ما زادهم الا نفورا، برای که قبلا یک کفر داشته، الان دو تا کفر. قبلا کفر به توحید بود، الان هم با کفر به توحید است، هم کفر به رسالت. از این جهت فرمود ما زادهم الا نفورا. خب در جریان سحر فرعون که اونها ایمان آوردن، مستحضرید که اگر روح کسی واقعا بمیرد بشه امواتون غیر و احیا، اینا کسانی هم که سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و اگر صدها معجزه هم بیاورند او باور نمی کند. لا یؤمن بها. اینا کسان هم که قلبشون مرد است. این یه طایف از آیات که فرمود اگر کل آیه را هم بیارین لا یؤمن بها. گروه دوم کسانی هم که مریضن یا خوابن، اینها اگر چون چه یه صیحه بیاد بیدار بشن یا شدداروی پیدا بشه شفا پیدا بکنن. سحر فرعون از همین قبیل بودن، یا بیمار بودن یا خواب. معجزه الهی یا شفا بخش است یا بیدار کننده. اگر این چنین باشد خب سحره فرعون واقعا تشخیص دادن و ایمان آوردن و حسن خاتمت نصیبشون شده. اما ایمان فرعون واقعا قلبش مرده بود دیگه، احیا نشد. در جریان موحدانی که تو جهنم هم بعضی مدتی آزاد میشوند، این معناش تکامل در جهنم قیامت نیست. شخصی که موحد است بالاخره این توحیدش، این اعتقادش امر بهشتی است. این که نمیتواند در مخلدی در جهنم باشد. معصیتی که کرده برابر این اسیان در جهنم سوخت و سوز هست. بعدی پاک شد میمونه، توحیدش میمونه، خب وارد بهشت میشه. نه اینکه در قیامت یه تکاملی باشد، او کاری کرده باشه، به مقصدی رسیده باشه. کارهایی که قبلا داشت، یعنی توحید را به همراه برد، موحدانه زندگی کرد، معتقد به وحدانیت خدا سبحان بود، ولی معصیت میشد، برابر عصیانش معذب است. وقتی تطهیر شد وارد بهشت میشود. این تکامل در بهشت قیامت نیست، البته تکامل علمی فراوان است. در مسئله رویا هم همینطوره. تو خواب تکامل علمی فراوان است چون یه عمر برزخی است، اما تکامل عملی نیست که مثلا کسی در عالم رویا یا کاری انجام بده ثوابی ببره. ولو بداند که خواب است، ولو مسلط باشه که همکنون خواب است، بدارد خواب میبیند، اما یه کاری بکند که معصیت باشه این نیست، یا کاری بکنه که در نامه عملش ثواب بنویسن این نیست. تو برزخ تکامل علمی فراوان است، اما تکامل عملی در کار نیست. اینا عالمان آمدن شرک نورزیدن، در اثر که در محیط شرک زندگی کردن عادتشون این شد و استعداد بود، زمینه بود، کارشناس بودن، میدونستن که این از صنف سحر نیست. اینا نه تنها ساحر بودن، سحار بودن، فناور بودن در سحر. اینا دیدن که جریان هستی موسی از این قبیل نیست. برای اینکه وقتی بجت مبارک هستی موسی عصا را انداخت، قبلا هم بحثش گذشت که از اون اعجاز هستی موسی که سحر رو بلعید، نه چوبارو. همه اینها دیدن میدان، قبلا که میدان میدان مار بود. یخیل الیه من سحر هم انها تسعا یا به جواب سحر عظیم. وقتی وجود مبارک هستی موسی سلام الله علیه عصا را انداخت، دیدن یک مار دارد توی میدان میجنبد، بقیه یه مقدار چوبا هستن کنار افتادن، یه مقدار تنوازن کنار افتادن. سحر را بلعید، نه چوبا رو. خب اینا کاملا فهمیدن که از اون سحر نیست دیگر. تلقف ما صنعوا انما صنعوا، که اینجا متاسفانه متصل نوشته شده، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتوا. خب اگر کسی فی قلبه مرض نباشد، این بیانیه الهی رو که ببینه ایمان میاره دیگه. انسان تا در دنیا هست در معرض دگرگونیه، چون فاعل مختار است. بین او و بین ایمان و کفر اراده فاصله است. ممکنه ایمان بیاره، ممکنه کفر ببرزه، ممکنه برگرده. تا آخرین لحظه این تحول درش ممکن است. این یک. به ذات اقدس اله به همه تحولات او عالم است. دو، سرانجام او چه می شود اون را عالم است. سه، این که خدا فرمود سعید سعید است یا شقی شقی است، این جمع‌بندی شده است که پایان کار این شخص چیست، این را خدا می دونه. بنابراین و خدا می داند که این شخص با حسن اختیار خود یا با سوء اختیار خود این کار را انجام می ده. اون چه که عوض می شود تغییراتی است که در حالت انسان است و خدای سبحان به همه این تغییرات عالم است. او عالم به تغییر است. علم خدا عوض نمی شود، علم به تغییر دارد، نه علم متغییر باشد. سرانجام هر کسی را هم خدا می داند. فرمود به این که اینها مشکل توحید نباید داشته باشن، برای اینکه برهان توحید با ماست. مشکل وحی نبوت نباید داشته باشن، برای اینکه برهان نبوت حق است. این تعبیر که خدا آسمان ها را نمی گذارد زائل بشوند، پیشینیان بر این فکر باور بودند که زمین ساکن است و شمس و قمر به دور زمین می‌گردند، حرکت‌های نجومی را بر اساس زمین محوری تنظیم می‌کردند. متأخران البته اقدمین جور دیگه فکر می‌کردند. از بطلمیوس به بعد اینطور فکر می‌کردند که شمس و قمر و سایر ستاره‌ها حرکت می‌کنند، زمین ساکن است. البته اونها مدار رسم می‌کردند برای افلاک، نه جرم و جسمی. بعدها کم کم به صورت جرم و جسم در آمده. ازا اقدمین مسئله سپهر و نجوم را تو بخش ریاضیات نقل می‌کردند، نه در طبیعیات. فلک جسم نبود تو طبیعیات بحث بشود، فلک مدار بود، ازا تو ریاضیات بحث می‌شود. بعد کم کم تو طبیعیات آمد و به صورت جسم در آمد. ولی متأخرین حالا ثابت کردن به زمین ها که زمین حرکت می کند و شمس ثابت است. این تحول یعنی حرکت از آسمان به زمین آمد، سکون از زمین به آسمان رفت. این تفاوتی که جناب گالیله یا کوپرنیک یا نیوتن انجام دادن تفاوت کمی نبود، اما هیچ یعنی هیچ تفاوتی تو مسائل کلی فلسفه، تو مسائل کلی اصول، تو مسائل کلی فقه، تو مسائل کلی اخلاق، تو مسائل کلی حقوق، اینا هیچ یعنی هیچ هیچ تفاوتی پیدا نشد. در سوره مبارکه انعام که مشابه این آیه گذشت، آیه 109 سوره انعام همین بود: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. اونجا مبسوطا گذشت که اینا گفتن اگه یه معجزه بیاد ما ایمان میاریم. فرمود معجزه، هر معجزه بیاد اینا ایمان بیار نیستن، برای که اینها مبناشون این است که رسالت و نبوت آن محال است، یعنی ممکن نیست بشر از طرف خدا بیاید. آغاز سوره مبارکه انعام هم همین بود که اینها منکر نبوت عامه بودند، نه تنها منکر نبوت خاصه، میگن اصلا ممکن نیست بشر از طرف خدا پیام بیاره. اگر از طرف خدا یه پیام هست باید فرشته باشه، که بحثش تو اوائل سوره مبارکه انعام گذاشت. اینجا همینطور نیست که الان واقعا اینها بگن اگر برای ما ثابت بشه کسی از طرف خداست ما ایمان بیاریم. و اقسم به الله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهدا. این تعلیق بر محال است. خب کسی که منکر رسالت عامه است این چگونه میگه اگر کسی پیامبر بیاد من قبول میکنم؟ خب مطلب بعدی آن است که این اهدا من اهدا الامم چند احتمال درش است که دو احتمالش قبلا بیان شده. یکی از احتمالات دیگر است که این من متعلق به اهدا نباشد، لیکنون اهدا من قبله، قبلا در مثلا اگر هدایت بودن الان اهدا هستن، یا اگر قبلا در ضلالت بودن اینجا الان اهدا هستن که افعل تعیینی باشه. اونگاه من اهدل امم معناش این نیست که اهدای از اهدل امم باشن، اهدای از حالت قبلیشون باشن. این یه احتمال. احتمال دیگر نه اینکه اهدا هستن من اهدل امم، منتها من اهدل امم یعنی من ایت امت من الامم، از هر امتی که شما حساب بکنید ما اهدا هستیم، بهتر ایمان بیاریم. احتمال سوم این است که این الفلام الامم الفلام اهد باشد. اهدل امم معهوده من الیهود و النصارا و المسیح، از اینها اهدا هستیم. پس یا جنس است یا اهد است، یا اصلا اهدا من اهدل امم نیست، اهدا ما کان و قبل ذلک بوده. مطلب بعدی آن است که امر به سجده مربوط به عالمی بود قبل از شریعت، قبل از اینکه وحی نبوتی دینی کتابی بیاید تو عالم دیگر، فرشتگان مأمور شدن به سجده، ابلیس امتناع کرده، شیطان در اونجا که امتناع کرده اخراج شده، وجود مبارکه است داده محبا وارد بهشت شدن، در بهشت نه شدن که بعد درخت استفاده کنن، ولی کار کردن استفاده کردن. همه اینها باید سماعی حل بشه نه عرضی. من که دینی نبود، شریعتی نبود، امر و نهی نبود، نه تحریمی است و نه تنزیهی و نه ترک اولا، هیچ کدام از اینها نبود. وقتی دینی نیست، شریعتی نیست و امر و نهی نیست، وقتی به زمین آمدن و بودن از این بعد جای شریعت است، به اما یهدیان یعتیان رکم هدای که من تبا هدای، هم در سوره بارک بقره هم در سوره تاها فهمود از آسمان به زمین برید. وقتی وارد زمین شدید دین می آید، وقتی دین آمده حکمش مشخص است که مطیع چه کار داره و غیر مطیع چه کار داره. برابری ما تا آسمانی نشدیم، آسمانی فکر نکردیم، اونجایی نشدیم، این آیه برای ما حل نمیشه. ما دلون میخواد آسمانی حرف بزنیم و زمینی فکر بکنیم. بنابراین این اقسم و بالله جهد ایمانهم نظیر همون آیه 109 سوره مبارکه انعام است که گذشت. این اصلا منکر رسالت و وحیان، اصلا ممکن نیست کسی بشر باشه و پیامبر باشه. و اقسم و بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من اهدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. یعنی تنفر اینا، رمیدن اینها بیشتر شد، این نفر، این رمیدن اینها، کوچ اینها بیشتر شد یا نفور اینها بیشتر شد. برای اینکه قبلا یک کفر داشتن، کفر مضاعف بود، قبلا کفر به توحید بود، الان هم به توحید هم به رسالت. خب چرا این کار کردن؟ استکباراً فی الارض، اینا مستکبرن و با کافر میشه کنار آمد ولی با مستکبر نمیشه کنار آمد. در بخش از آیات قرآن دارد بالاخره بعضی کافر هستن، خب با شما کاری ندارن، شما با اونا کار نداشت باشید، با کفار میتونید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. تو آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه و همینه، همون کفاری تو عالم هستن که کاری با شما ندارن، شما هم کاری با اون هم ندارید، با اونها میتوانید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، بلکه عادلانه رفتار کنید. همین مضمون آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه تو مقدمه قانون اساسی ما هم هست، به استناد همین آیه اصولی هم از قانون اساسی تدوین شده. خب کفار در عالم زیادن، ما که نمیتونیم با همه بجنگیم که و کار الهی رو انجام بدیم. این جهنم آتش کرا به سوزدگر بول هم نباشه، کار اونها اینه. همون کفاری که با شما کاری ندارن، تحریمی نکردن، مزاحمت ایجاد نکردن، ممانعت ایجاد نکردن. کسی که ممانعت ایجاد بکنه، اینها اونا رو یاری نکردن، کاری نسبت به شما نکردن، بلی نسبت به شما نکردن. خدا نهی نمی کند که شما نسبت به اونها نیکی کنید، بلکه در ذیل دارد ان الله یحب المقتصدین. این مال کفار. اما مستکبر غیر از کافر است. فرمود قاتل ائمه الکفر. چرا؟ برای که انهم لا ایمان لهم، که این بحثش قبلا گذشت، نه لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارن کافر هستن. خیلی ها ایمان ندارن کافرن، میشه با اونا زندگی کرد و کنار آمد. اما اون کسی که ایمان ندارد، یعنی جمع یمینه، یعنی قطنامه، سوگند، توافق، موافقتنامه، هیچی رو به رسمیت نمیشناسه، خب با همچه آدمی شما چجوری میتونید زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. اینا قطنامهشون، توافقشون، امضاشون رو به رسمیت نمیشناسن. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، نه امضاشون محترمه، نه توافقشون محترمه. خب با اینجور چجوری میتونید با اینا زندگی کنید؟ امروز امضا میکنن، فردا انکار میکنن، امروز توافق میکنن، فردا انکار میکنن. برهان قرآن کریم این نیست که لا ایمان لهم، برهان قرآن کریم است که انهم لا ایمان لهم. همین استکبارا فی الارض. خب فرمود استکبارا فی الارض و مکر سیئ، که این اضافه موصوف به صفت است، نشانش اینه که در تعبیر بعدی فرمود ولا یهیب المکر سیئ، مکر بد و زشت